Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ukraina ka nisur edhe ditën e 7 me zhurma e sirena në disa qytete. Të paktën 21 persona janë vrarë dhe 112 janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore. Autoritetet ukrainase kanë thënë se më shumë se 2000 civil janë vrarë gjatë pushtimit rus i cili ka nisur me 24 shkurt. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusin sot se po synon të zhduk Ukrainasit, shtetin dhe historinë të tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kritikuar fuqishëm homologun rus Vladimir Putin për siç tha, sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar kundër Ukrainës. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të strehojë 20 gazetarë ukrainas. Baza amerikane në Kosovë ndërmjet realitetit dhe dëshirës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e 7 të luftës, ukrainasit janë zgjuar në më shumë shkatrime. Forcat ruse kanë sulmuar qytetin Harkiva dhe Herost, derisa vazhdojnë t'i afrohen kryeqytetit ukrainas Kiev. Autoritetet ukrainase kanë thënë se prej nisjes së luftës kanë vrarë mbi 5800 forca ruse, mirëpo forcat ruse nuk kanë ofruar të dhëna për shifrat. Raundi i dytë i negociatave për armë pushim është planifikuar të mbahet sot pasdite. Kremlini ka thënë se është gati për të negociuar. Ukraina ka thënë se po ashtu është për diplomaci, mirëpo nuk do të pranojë në asnjë mënyrë ultimatumet ruse. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë qytetet ukrainase derisa Harkivi duket se është më i shënjestruari. Teksa lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka hyrë në ditën e 7. Ekspertët paralajmërojnë se Moska mund të rrisë sulmet me raketa para se trupat të hyjnë nëpër qytete. Autoritetet ukrainase kanë raportuar për 10 viktima civile si pasojë sulmit në Harkiv. Vetëm në 24 orët e fundit ka vdekur të paktën 21 persona dhe mbi 100 janë plagosur. Zyrtarët rajonal të këtij qyteti kanë raportuar edhe se ndërtesa e Këshillit të qytetit është goditur me raketë. Sipas të dhënave të publikuara nga ushtria ukrainase, Rusia prej shpërthimit të luftës javën e kaluar ka humbur mbi 5800 trupa në luftë. Përveç humbjeve civile, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shkatruar edhe 30 aeroplan rus, 31 helikopter, mbi 200 tanke, mbi 800 makina të armatosura patrulluese, 85 sisteme të artillerisë, mbi 350 makina dhe 40 pajisje për lansim të raketave. Radio Evropa e Lirë nuk i ka konfirmuar këto të dhëna. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se në Ukrainë janë regjistruar 136 viktima civile prej shpërthimit të luftës, ndërsa mbi 800.000 njerëz tashmë kanë ikur nga ky shtet. Ministria ruse e Mbrojtjes ka thënë sot se forcat ruse kanë marrë kontrollin e qytetit Kherson. Ky qytet afër detit të Zi me rreth 300.000 banorë ka rëndësi strategjike për portin që ka, ka thënë ministria. Megjithatë, autoritetet ukrainase kanë hedhur poshtë këtë pretendim duke thënë se Kherson po kontrollohet nga Ukraina. Forcat ruse vazhdojnë të mblidhen jashtë kryeqytetit Ukrainas Kiev, ku raketat ruse kanë goditur kullën televizive afër një zone të masakrës së Holokaustit një ditë më parë. Të paktën 5 persona kanë vdekur si pasojë e këtij sulmi. Konvoj rus, i gjatë 65 kilometra, vazhdon të lëviz drejt Kievit dhe ai shihet si përpjekje për të rrethuar dhe për të marrë kontrollin e qytetit më të madh Ukrainas. Kryetari i këtij qyteti, Vitali Klitschko, është duke paralajmëruar banorët se forcat ruse janë duke lëvizur drejt qytetit dhe u ka bërë thirrje atyre të qëndrojnë brenda dhe të përgatiten për të mbrojtur qytetin. Ndërkohë, Rusia ka thënë se është e gatshme për të negociuar me Ukrainën sot. Këtë pasdite, pasdite delegacioni ynë do të jetë duke pritur për negociatorët ukrainas, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Megjithatë, Peskov nuk ka treguar vendin e takimit. Pas rundit të parë të negociatave që janë zhvilluar të hëndën, të dyja palët kanë përmendur kufirin bielorus-polak si vend për negociata. Në takimin e parë, palët nuk kanë arritur pajtueshmëri. Ministri i Jashtëm Ukrainas, Dimitri Kuleba, ka thënë se Ukraina është e gatshme për të negociuar, por pasaktësuar kur. Ne jemi të gatshëm për bisedime, jemi të gatshëm për diplomaci, por nuk jemi gati të pranojmë ultimatumet ruse, ka thënë ai. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar atë që e ka quajtur operacion special për të çmilitarizuar Ukrainën më 24 shkurt. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se homologu i tij rus Vladimir Putin është fajtor për sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar në Ukrainë dhe se për këtë do të paguajë çmim të lartë. Biden mbajti të martën brëma fjalimin mbi gjendjen e vend dhe një pjesë të madhe ja kushtoi luftës në Ukrainë. Putini tani është i izoluar nga bota më shumë se kur, tha Biden, duke aluduar në sankcionet ekonomike dhe të tjera që janë vënë Rusisë. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi fuqishëm homologun rus Vladimir Putin për siç tha sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar kundër Ukrainës. Biden mbajti të martën brëma fjalimin e parë mbi gjendjen e vend. E pranishme në Kongres ishte edhe ambasadorja e Ukrainës në SBA, Oksana Markarova. 6 ditë më parë Vladimir Putin i Rusisë u përposti tunte themelet e botës së lirë, duke menduar se mund ta bëjë atë të përkulet përpara mënyrës të ti kërcënuese, por a i logariti keq, tha Biden, duke e përshkruar popullin Ukrajinas si një mur force, për të cilin, si që tha, Putin nuk e ka imaginuar kur. Biden lavdroi homologun e ti Ukrajinas, Volodymyr Zelensky, dhe qytetarët Ukrajinas për, si që tha, guximin dhe vendosmërinë që kanë frymzuar botën. Putini mund të arrethoj Kievin me tanke, por ai kur nuk do të fitoj zemrat dhe shpirtrat e popullit Ukrajinas, tha Biden. Ai tha se SBA-ja dhe NATO-ja kanë treguar se perëndimi qëndron për krah Ukrajinës. Ai tha se historia ka treguar se kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos. Gjatë gjithë historisë sonë e kemi mësuar këtë mësim, tha Biden. Kjo është arsyeja pse alianca e NATO-s është krijuar për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Evropë pas luftës së dytë botërore. Shtetet e Bashkuara janë anëtare së bashku me 29 vende të tjera, tha Biden. Sipas tij, Putin i ka refuzuar përpjekjet për diplomaci dhe ka menduar se Perëndimi dhe NATO-ja nuk do të përgjigjen. Ai ka menduar se do të na përçojë. Putin ka gabuar, ne kemi qenë gati, tha Biden. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garanci se NATO-ja nuk do ta zgjerojë aleancën e saj ushtarake drejt lindjes. Perëndimi e ka dënuar ashpër veprimin duke e cilësuar si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe ka ndërmarrë një varg sanksionesh të ashpra kundër subjekteve dhe individëve rus. Putin ka thënë se ka autorizuar një operacion të posaçëm ushtarak në Ukrainë për të eliminuar sipas tij kërcënimin serioz nga ky vend. Qëllimi i operacionit, ka thënë Putin, është çmilitarizimi i fqinjit jugor të Rusisë. Paraprakisht ai ka shpallur të pavarura dy rajone separatiste në lindje të Ukrainës. Në vitin 2014 Rusia ka aneksuar edhe gadishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nxitur lëvizjen separatiste në Ukrainën lindore. Putin tani është i izoluar nga bota më shumë se kur, tha Biden. Ne po i shkaktojmë dhimbje Rusisë dhe po mbështesim popullin e Ukrainës, tha ai, duke aluduar në sanksionet ekonomike dhe të tjera që janë vënë Rusisë. Ai shtoi se Putin është i vetmi fajtor për pushtimin e Ukrainës dhe premtoi se lideri rus do të paguajë një çmim të lartë në afat të gjatë. Regjimi i Putinit mbështetet nga oligark dhe zyrtarët e tjerë të korruptuar, të cilët kanë nxjerr miliarda dollar nga ky regjim i dhënshëm, tha Biden. Ai u zotua se do të punojë me aleatët evropian për të konfiskuar jate, avion dhe sendet e tjera luksoze ruse. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë publikuar tashmë listat e oligarkëve kundër të cilëve janë vendosur sanksione. Biden konfirmoi se administrata e tij po i bllokon të gjitha fluturimet ruse komerciale dhe private që të operojnë në hapësirën ajrore të SBA-s. Ky vendim pason masat të ngjashme të ndërmarra nga vendet evropiane dhe Kanadaja. Biden tha se ndalesa do ta izolojë edhe më shumë Rusinë dhe do ta rëndojë edhe më shumë ekonominë e saj. Gjatë fjalimit të mandatuar në kushtetut, Biden u ndal edhe te pandemia e koronavirusit dhe ekonomia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që të strehoj 20 gazetar ukrainas të cilët kanë ikur nga shtëpia pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përmes një postimi në Twitter konfirmoi lajmin duke thënë se këtyre gazetarëve do t'u mundësohet të punojnë nga distanca. Njoftimi i vjen pasi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kërkoi nga ekzekutivi që të ndajë 150.000 euro për pranimin e tyre, u tha në një dokument të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Këta gazetar do të lirohen nga vizat për të hyrë në Kosovë. Shuma prej 150.000 eurosh do të përdoret për mbulim shpenzimeve qiraz, zyrave, sigurimeve shëndetësore, pagesës mujore dhe shpenzimeve të transportit për gazetar ukrainas për një periudhë 6 mujore. Mirë po, qeveria e Kosovës deri tash ende nuk ka marrë një vendim për pranimin e refugjatëve nga Ukraina. Kapacitetet e Kosovës për të pranuar refugjatë nga Ukraina konsiderohen minimale. Një numër simbolik mund të pranohet vetëm me ndihmën e mekanizmave ndërkombëtar, të cilët do të ndihmonin Kosovës me mjete logjistike dhe financiare. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës do të jetë në lim me partnerët dhe aleatët e saj në mbështetje të Ukrainës. Kështu ka deklaruar qeveria e Kosovës në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, se është duke shqyrtuar pranimin e refugjatëve nga Ukraina. Zëndhënësi i qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu, ka thënë se Kosova është rreshtuar ka bota demokratike. Përveç solidarizimit ndaj shtetit të Ukrainës dhe popullit ukrainas, qeveria tashmë ka vendosur edhe sanksione ndaj Serbisë në linjë me sanksionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Veprimet tona do të vazhdojnë të jenë në linjë me partnerët dhe aleatët të tanë dhe në mbështetje të Ukrainës, ka thënë Kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Kryeziu nuk ka dhënë më shumë detaje rreth kapaciteteve që ka Kosova për pranimin e refugjatëve ukrainas. Deri më tani nuk ka ndonjë vendim nga qeveria e Kosovës për pranimin e refugjatëve ukrainas. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar së fundi për mediat në Kosovë, se vendi që ajo udhëheq është i gatshëm të pranojë refugjat nga Ukraina në përputhje me kapacitetet që ka Kosova. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, më shumë se 660.000 refugjat i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtetet fshinje, siç janë Polonia, Slovakia, Hungaria, Moldavia dhe Rumania. Më 28 shkurt, refugjatët e parë kanë arritur edhe në Serbi. Qeveria e Kosovës ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë dhe ka vendosur sanksione në linjë me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Në pakon e sanksioneve, përfshihet ngrirja e asetëve të bankave, institucioneve financiare dhe individëve, ndalimi i tyre në tregjet financiare dhe masa tjera kufizuese, që shënjestrojnë ndërmarrje të rëndësishme ruse, elitat dhe aktorët politik të përfshirë në marrjen e vendimit për pushtimin rus në Ukrainë. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se Kosova ka kapacitet për strehim të deri 3500 refugjatëve. Bejgjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, thotë se Kosova nuk mund të mbyllë dyert për refugjatët ukrainas, por nuk ka kapacitete të strehojë për kohë të gjatë.
Nuk ka kapacitete që t'i strehoj për një kohë të gjatë, sepse asë në kohë që t'i strehoj, po asë në kohë mësi materiale që t'i kujdeset për ta që më standardit.
Kosova ka dy qendra të azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në fshatin Vranidol të komunës së Prishtinës. Këto dy qendra kanë kapacitetet të vogla dhe në kushte optimale mund të pranojnë jo më shumë se 100 persona. Kosova nuk është përballur me numër të madh të refugjatëve, por vendi kryesisht përdoret si tranzit për vende të ndryshme të Evropës. Në vitin e kaluar, Kosova ka ofruar qëndrim për gati 1000 refugjat nga Afganistani. Refugjatët nga Afganistani janë vendosur në kampin Bektelenka në Ferizaj dhe në kampin Bonstil po ashtu në Ferizaj. Pranimin e refugjatëve nga Afganistani në Kosovë e kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Mbrojtjes së Kosovës ende nuk ka marrë një përgjigje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kërkesën e saj për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Ata shpresojnë për një përgjigje pozitive. Njohësit e çështjeve të sigurisë, Mentor Vrajolli dhe Nureddin Ibishi, kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se sa është e realizueshme kërkesa e autoriteteve të Kosovës për këtë çështje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ministria e Mbrojtjes së Kosovës beson se mund të ketë një përgjigje pozitive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj kërkesës për vendosjen e një baze të përhershme të forcave amerikane në Kosovë, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Ministrie. Më 27 shkurt, Ministri Mbrojtjes i Kosovës Armend Mehaj, përmes një shkrimi në rrjetet sociale, ka thënë se është koha për përsëritjen e kërkesës në adresë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e bazës së përhershme ushtarake të forcave amerikane si garanci e plotë e paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë. Në një përgjigje të shkruar për Radio në Evropa e Lirë, koloneli Seferi Sufi, shefi komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, thotë se përsëritja e kërkesës është edhe rezultat i situatës së krijuar pas agresionit ushtarak të Rusisë mbi Ukrainën dhe reflektimit të kësaj situate edhe në rajonin ton, duke pasur parasysh përvojën e keqe të provokimeve të Serbisë dhe qëndrimit të saj armiqësor ndaj Kosovës. Më 24 shkurt, forcat ushtarake të Federatës Ruse kanë nisur pushtimin e Ukrainës, gjë që po vazhdon ende. Koloneli Sufi thekson që kërkesa e ministrit të mbrojtjes së Kosovës Armend Mehaj për vendosjen e një baze të përhershme ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ishte adresuar edhe vitin e kaluar në Pentagon, në Departamentin e Shtetit dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë vizitës zyrtare të ministrit Mehaj atje. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, vlerëson se në dekadat e fundit është dëshmuar se prezenca amerikane në Ballkan ka qenë në funksion të krijimit të ambientit të paqes dhe sigurisë në përgjithësi. Ai shpreh mendimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aktor global i sigurisë kanë interesin që të kenë shtrirje të gjerë për të kontribuar për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal, por sipas tij interesi më i madh në këtë pikë është i Kosovës.
Indikacionet janë që konfliktet cilat kanë ekzistuar në Kosovë edhe në rajon gjatë viteve të 90 dhe më tutje nuk janë të zgjedhur përfundimisht. Andaj arsyeja për një kërkesë të tillë lidhet edhe me faktin që rajoni ende është i pasigurt dhe influenca serbe në rajon ka dëshmuar që është dekonstruktive sa i përket krijimit të një sigurie të qëndrueshme në rajon.
Njohësi i çështjeve të sigurisë dhe ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se kërkesat e autoriteteve të Kosovës për një bazë të përhershme ushtarake amerikane në Kosovë është vështirë të realizohet tash për tash. Kjo për faktin se sipas i Komanda Evropiane Operacioneve Speciale të Ushtrisë Amerikane në janar të këtij viti ka vendosur për themelimin e një bazë ushtarake në Shqipëri për të rritur efikasitetin e pranisë së saj në rajon. Shtabi i Forcave Operacionale Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, si thot Ibishi, do të jenë një bazë logjistike për koordinimin e veprimeve të gjitha njësive toksore, ajrore dhe detare për ndërhyrje të shpejt në rajon.
Mendoj që vendosja në Shqipëri, pra njësia speciale ashtu si bazë logjistike për veprim pa komponentave tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës të NATO-s, ajo e konzumon këtë kërkesën tonë për arsye se ka përfshirje rajonale, nuk është vetëm për Shqipëri, po është për gjithë rajonin.
Vendimi i Komandës Evropiane për Operacionet Speciale të Ushtrisë Amerikane për ngritjen e shtabit pararoj të dislokuar në Shqipëri kishte ardhur pas tensionimit të raporteve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë rreth kërcënimeve ruse në Ukrainë. Aktualisht prania ushtarake amerikane në Kosovë është në kuadër të misionit të NATO-s. Forcat amerikane janë të stacionuara në kampin Bondsteel në afërsi të Ferizajt, rreth 40 kilometra nga Prishtina, dhe operojnë së bashku me partnerë të tjerë në kuadër të KFOR-it, misionit të cilit në Kosovë realizohet në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Bondsteel është kamp i ushtarak amerikan i vetëm në Evropën Jugëlindore. Aktualisht misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka 3746 trupa që vijnë nga 28 vende të botës. Forcat amerikane në këtë mision numërojnë 635 ushtar dhe shënojnë praninë më të madhe ushtarake në krahasim me 27 vende tjera pjesëmarrëse në mision. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një numër të madh të bazave ushtarake në Evropë. Prania më e madhe ushtarake amerikane është në Gjermani, ndërkaq baza ushtarake ka edhe në Itali, Britani të Madhe, Portugali, Turqi, Belgjik, Spanjë, Bullgari, Holand, Hungari, Greqi dhe të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vaj vazhdoj me një temë nga Shkupi, qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se në dyqane ka mungesë të miellit, ndërkohë që në ato dyqane ku mund të gjesh këtë produkt, çmimi është më i lartë se deri tash. Nga qeveria thonë se nuk ka vend për panik, pasi shteti disponon me rezervat e mjaftueshme të miellit. Përderisa nga shoqatat e mullizve thonë se mungesa e miellit në rafte ka të bëjë me definimin e rritjes së çmimit. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Pari i meri thosë se tashmë dy ditë kërkon miell, por nuk arrin të gjejë në shitoret e Shkupit. Në marketet më të mëdha, thot ai, miell ka, por me çmim më të lartë.
Miell s'ka kërkon, unë bash djej me një vllaj tim kon kërku briljant vaj, nuk ka askund. Këte kanë mshef vetëm se me hip çmimet. S'ka kontroll shteti, kur fal kontrollën e çmimit. Çish do të lojnë me popullin. Edhe ato që janë qeveri, ato hanë mishqenjit, rrinë, për popull asë mendon asë kushit.
Thot Pari i meri nga Shkupi, cilin me familjen e ti katën antarëshe, jeton me ndihma sociale. Nga dita e djeshme 1 mars në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në fuqi vendimi i qeverisë për kufizimin e marrës tregtare për produktet ushqimore. Në bazë të këtij vendimi kufizohet fitimi nga tregtia me shumicë për 5%, ndërsa në pakicë fitimet më të larta të këtyre produkteve mund të jenë deri në 10%. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka porositur qytetarët që në asnjë mënyrë mos kenë frikë nga mungesa e produkteve ushqimore, nga se shteti disponon me rezerva të mjaftueshme të mallrave, megjithse ka theksuar se është në dieni që tregtarët e caktuar kanë rritur çmimet. Marsha tregtare vlen për produktet bazë ushqimore që përfshin bukën, sheqerin, kripën, miellin, vajin, qumshtin, mishin e freskët, orizin, vezët, djathin, gjizën, pastaj grurin dhe frutat e perimet. Të gjithë ata që do të shkelin këtë mas do të gjobiten nga 800 deri 10.000 euro, varësisht nga madhësia e tregtarit. Daud Jakupi, i cili është shitës në një dyqan të produkteve ushqimore në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk bëhet fjalë në asnjë mënyrë për fshehje të produkteve ushqimore siç pretendojnë qytetarët, por nga paniku një pjesë e madhe e tyre ditëve të fundit kanë blerë më shumë miell dhe produkte bazë ushqimore, gjë që kanë çuar dhe në rritje në çmimeve.
Që kanë fikse që tash nuk do të ketë miell, që tash Rusia, që tash Ukraina është prodhuesi më i madh i brithit i shendit. Ajo tash nuk ka.
Nga ana tjetër, Ramadan Vesili, kryetari i mullisëve në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se Maqedonia e Veriut nuk është e varur në asnjë mënyrë nga gruri i Ukrainës.
Qeveria e Maqedonisë për shembull bën ngrirjen e disa produkteve ushqimore, veçanërisht vaj, sheqer, orizë dhe miell e shumë rrallëve. Ne mullëgjit, për shembull, proponuesit e miellit kanë qenë të prekur nga ky vendim. Shtaku se ato vetëm e bën ngrirjen e shitjes të mirë, për shkak të nevojës që e provojmë, edhe në përmarkete. Me faktorë pa të fuqi të bëjnë ngrirjen e importimit të blej grunin, e grunin shpëtën e grunin të mbarëm në prej Serbije. Edhe faktorë pa të mundësi të bëjnë ngrirjen atje, por vetë neve në kanë ngrirjen. Ne pas forme kina bo humbje maramen se lidhje me këtë vendim të pronë ato. Ato ka pa të mundësi neve të në ngrirjen, që mi mirë port në kompenzojnë. Edhe jo se sa famurë, ku mëshit qka që kilogram port, sa ku mëshit me fakturë dhe paguar se parat janë kalur e për bilugarit dhe në përmjet bankës në kompenzojnë atë humbje që kina bo.
Sot Ramadan Veseli, kryetari i mullisëve në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, duke shtuar se në kohë krize gjithmonë shkaku i panikës rritet dhe kërkesa e sigurimit të produkteve bazë ushqimore, ku kryeson buka, në rastin konkret mielli.
Për fat keq, popullata tash mendojnë se lidhje ka të bëjë këtë mungesa e me për markete dhe për magazine mungesa e miellit. Mungesa mielli nuk ka, shumica mendojnë se gruni dhe mbose miri vjen prej Rusia dhe prej Ukrajine. Maqedoni nuk i asë një kilogram grun, asë prej Rusia, asë prej Ukrajine.
Ndërkohë dhe drejtuesit e Odës ekonomike të Maqedonisë Veriut që javën e kaluar kanë kërkuar një takim urgjent me Ministrin e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, duke kërkuar që të pësojë ndryshime marra e tregtare si dhe lista e produkteve të përfshira në të. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim bloku i lajmeve që i ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ambasada e Kosovës në Republikën Çeke, e cila mbulon edhe territorin e Ukrainës, ka njoftuar se tre shtetas të Kosovës janë larguar nga Ukraina, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Ata është thënë se kanë qenë në Ukrainë për periudhë afatshkurtër për qëllime pune apo biznesi. Qendresa Fazliu zyrtare për komunikim në Ministrinë për Punë të Jashtme dhe Diaspor ka thënë se në total autoritetet kosovare kanë arritur të kontaktojnë me 7 kosovar në Ukrainë. 4 persona tjerë, një familje katërantarshe, është thënë të jetë në rrugë sipër për të kaluar në Hungari. Lideri i burgosur opozitari i Rusis, Aleksej Navalni, ka bërë thirrje për protesta ditore pas vendimit të Moskës për të pushtuar Ukrainën, duke thënë se Rusia nuk mund të bëhet kombi njerëzve të friksuar dhe të heshtur. Në një postim të gjatë në Twitter, kritiku i Kremlinit e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin, car të shmendur për nisje të luftës në Ukrainë, duke u akujtuar rusve mantrën e epokës sovjetike të luftës për paqe. Të mos bëhemi kombi friksuar dhe i heshtur, kom që pretendon se nuk po e vërejnë luftë në agresive të nisur kundër Ukrainës nga cari i shmendur, ka thënë Navalni, Putini nuk është Rusi. Bashkimi Evropian ka larguar 7 banka ruse nga sistemi Global SWIFT. Në mesin e tyre janë VTB Bank, Novika Bank e të tjera, sipas një deklarate të Bllokut Evropian. Me shpejtësi të dritës, Bashkimi Evropian ka miratuar 3 val të sankcioneve të ashpra kundër sistemit financiar të Rusisë, industrisë të teknologjisë së lartë dhe elitës së korruptuar, ka thënë shefja e Komisionit Evropian përmes një komunikate. Kjo është paketa më e madhe me sankcione në historinë e Bashkimit Evropian. Vendimi i sotëm shkëput bankat kyçe ruse nga rrjeti SWIFT dhe dërgon një tjetër sinjal të qartë për Putinin dhe Kremlinin. Banka më e madhe ruse për Hua, Sberbank, ka njoftuar se do të largohet nga tregjet evropiane, teksa filialet e saj po përballen me transferim të madh të parave. Banka ka thënë se nuk mund të ofrojë likuiditet për degët e saj evropiane, mirëpo niveli kapitalit dhe cilëtia e asetëve janë të mjaftueshme për të bërë pagesa për të gjithë depozituesit. Të martën, 1 mars, deka evropiane Sberbank është urdhëruar të mbyllet nga Banka Qendrore Evropiane, me paralajmërimet se do të dështonte pas mungesës së depozitave. Pasi Rusia ka pushtuar Ukrainën. Çmimet e naftës janë rritur pavarësisht masave të reja që motojnë të stabilizojnë tregjet pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimi i naftës së përpunuar Brent ka rritur në $133 për fuqi, duke shënuar rritjen më të madhe në 7 ditët e fundit. Çmimi është rritur pasi anëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji janë pajtuar për të lëshuar në treg 60 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente. Shtetet e Bashkuara dhe 30 vende tjera anëtare të kësaj agjencie kanë thënë se me këtë veprim synojnë të stabilizojnë tregjet. Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar për përgatisin mbështetje financiare për Ukrainën. Në një deklaratë përbashkët, drejtuesit e dy agjencive thanë se janë të shqetësuar për përhapjen e mundshme të efekteve të pushtimit rus. Ata përmendën rritjen e çmimeve të mallrave, ndërprerjet në tregjet financiare dhe rrezikun e rritjes së mëtejshme të inflacionit global. Banka Botërore u zotua se do të ndajë $3 miliard për Ukrainën në muajt e ardhshëm, përfshirë së paku $350 milion në javën e ardhshme. FMN-ja tha se do të shqyrtojë me shpejtësi kërkesën e Ukrainës për financim emergjent. FMN-ja gjithashtu tha se shpreson të ndajë $2.2 miliard fonde deri në qeshor. Kompania ajrore Wizz Air ka njoftuar se do të ofrojë 100.000 ulse të lira për refugjatët ukrainas për fluturime në destinacione të shkurta. Linja ajrore me bazë në Hungari ka thënë rrjetet sociale se është e përkushtuar për të ndihmuar refugjatët ukrainas për të arritur në destinacionet e tyre. Fluturimet do të jenë të mundshme për nisje nga Polonia, Slovakia, Hungaria dhe Rumania gjatë muajit mars, ka thënë kompania. Më shumë se 660.000 persona janë lërguar nga Ukraina prej nisjes së sulmit rus, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjat. Atletët paralimpik nga Rusia dhe Bielorusia duhet të garojnë si neutral në lojrat paralimpike dimrore që do të mbahen në Pekin. Në një deklaratë të Komitetit Ndërkombëtar Paralimpik është thënë se atletët që tashmë kanë arritur në Kinë do të garojnë me flamurin paralimpik. Ata nuk do të përfshihen në tabelën e medaljeve, ka thënë komiteti. Në deklaratë është thënë se komiteti ka marrë veprimet më të ashpra brenda parametrave që i lejohet. Lojrat paralimpike hapën të premten, ndërsa garat nisi të shtunën. Ekipi paralimpik i Ukrainës ka arritur në Pekin dhe do të garojë më pak se një javë pasi presidenti rus Vladimir Putin ka marrë vendim për ta pushtuar Ukrainën. Dham lajmet.
Just a little like Christina Russo. detyroi më shumë se 1 milion ukrainas të largohen nga shtëpitë tyre. Në paqen e radios Evropa e Lirë dhe në rrjetet tona sociale mund të gjeni një hap që tregon në vlerësinë e fundit për personat e shpendosur brenda vendit dhe rrugjat që kanë kaluar në vendet e qindë të Ukrainës. Kështu japim fund të edicioni, ju falenderoj për momentin dhe mirë dëgjofshim.